жоқпын, тек өзің жайлы жазамын. Қазір менен алыстасың, сені қатты сағынамын. Құдайдан тек тілеймін, аман болшы анам. Осы әнді таратып, әркімге мақтанамын. Ренжіткен күндерім болды, жаным анашым кешір. Құшақтап алғым келеді, құшақтаймын бәрібір. Сағындым айқайыңды, сағындым тәтті есіңді. Сағындым дауысыңды, сағындым күлкіңді. Жүзіңді, нұрыңды, әрбір айтқан сөзіңді. Қадірлеймін анашым бағым, жалғыз өзіңді. Сен жоқ болғанда бұл өмірде кімге барушы едім? Елестету қиын, өмірдің мәні болмаушы еді. Білемін сенің жүрегіңде сенің екі балапаның. Үшеуміз бірге болған балалық шағыңды ұмытпадым. Сол жылдар өтті кетті, біз де енді есейдік. Саған қамқор боламыз, сені енді түсіндік.
Анашым менің қасымда болса.
Әрбір өткізген күніме сізге ризамын. Білем ренжіткен күндерімді енді қайтар алмаймын. Бірақ та білем әлі бақытты күндер алда. Маңыздысы сіз бар, менде мен ең бақытты бала. Сізге бәрібір анашым, қандай болсам да мен. Басқаларға жаман болсам да сүйесіз шын жүректен. Сөздеріңіз жылытады осы суық күндерде. Ана сөздің орыны дүмпілдеген жүректе. Ер жеткен жігіт болсам да сізге кішкентай бала. Кішкентай баланы тез өсіреді үлкен қала. Көп көрмесем сағынамын, алыста болып көрдім. Бірақ та білемін, үйімде күтеді анашым. Осы өмірде ең сүйікті адамым сіз ғана. Жүректе сақтаймын сізді, алыста болсаңыз да. Мені көріп қуанасыз анашым әрқашан. Осы өмірде түсінетін мені тек анам.
Анашым менің қасымда.